ลอดนะคะแต่ถ้าได้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กเข้ามาตรงนี้เนี่ยซึ่งถ้าส่งจากทางคณะกรรมการแล้วมา approach กับศาลเยาวชนประจำจังหวัดคิดว่าจะเป็นส่วนที่เราช่วยเด็กที่หลุดออกไปจากโรงเรียนได้เยอะเลยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างที่สมุทรปราการเนี่ยจะเป็นเด็กที่ครอบครัวเขาเคลื่อนย้ายถิ่นฐานนั่นนะฮะก็ดูแลลำบากอยู่เหมือนกัน
ขอบคุณมากเลยนะฮะเห็นช่องเลยเห็นช่องเลยนะว่าคือทางศาลนี่ถึงถือว่าเป็นเรื่อง enforcement ก็คือบังคับใช้กฎหมายแต่อย่างที่พี่ประภาได้พูดขึ้นมาเนี่ยท่านมองภาพว่า enforcement เนี่ยบางทีไม่ใช่คำตอบคำตอบมันอยู่ที่ level development ทีนี้ท่านก็ยื่นมืออันสวยงามของท่านออกมาแล้วว่าพร้อมนะที่จะมาจับมือกับทางคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์โดยเฉพาะที่ระดับจังหวัดยังไงเพราะว่าอยากจะพิทักษ์เด็กพวกนี้กลุ่มที่เราจะพิทักษ์ต้องยกความคิดที่ว่าทำไปด้วยความเมตตาสงสารอย่าคิดอย่างนั้นนะเพราะแค่คิดก็ผิดเหมือนกับที่เรามองผู้ที่มีปัญหาอย่างพวกมีพิการหรืออะไรเนี่ยอย่าไปมองเป็นเรื่องของการไปสงเป็นในสังเคราะห์ให้เป็นสงเคราะห์เขานะเพราะอันนั้นมันเป็นการอย่างที่เราพูดถึงเรื่องเป็นการมองข้ามเรื่องศักยภาพมนุษย์แต่ว่าต้องมองเขาว่ายังไงว่าสิ่งเหล่านี้คือทรัพยากรมนุษย์ของบ้านเราที่เป็นความหวังของบ้านเมืองเราที่จะใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเว้นหน้าที่ของเราก็คือให้โอกาสและพัฒนาเขาไปถึงจุดที่เขาจะสามารถที่เราใช้คำว่า socio economic productive life ก็คือเป็นชีวิตที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมและเศรษฐกิจของบ้านเมืองได้งั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ดีใจกันนะฮะที่เราได้มีโอกาสได้มาพูดจากันและมีเรื่องราวที่เราจะต้องเชื่อมกันอีกเยอะเลยมีท่านใดไหมฮะในประเด็นนี้เชิญฮะ
สั้นสองเรื่องนะคะค่ะเรื่องแรกก็คงเป็นสิ่งที่คุณหมอเดียวพูดไว้นะคะว่าอยากให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กมีการนำbest practiceของจังหวัดมาอันนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยพอดีความคิดของคุณหมอมีส่วนหนึ่งที่ตรงกับทางคณะกรรมการของเราทางนี้เราเบื้องต้นเราได้ขอความร่วมมือจังหวัดขอให้ส่งโครงการกิจกรรมเด็กที่เป็นลักษณะ best practice ของทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะส่งมาให้เราเพื่อเราที่จะรวบรวมแล้วก็นำเป็นโครงการต้นแบบอยู่นะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งสองในเรื่องที่คุณหมอพูดไว้นะคะจริงๆแล้วว่าในเรื่องของศาลเนี่ยนะคะหลายจังหวัดมีการทำงานร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดแต่ว่าอาจจะทำในรูปแบบของคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนะคะแต่ไม่ได้ลักษณะทำเป็น MOU กันนะคะแต่ว่าเป็นการทำงานร่วมกันว่ากรณีว่าศาลมีเคสอย่างนี้เนี่ยเขานำเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการนะคะแล้วก็บริหารจัดการเคสไปอันนี้นะคะอันนี้มีในหลายจังหวัดนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณหมอเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันเพราะว่าคณะอนุกรรมการที่ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กนะคะจะลงไปติดตามงานการดำเนินงานคุ้มครองเด็กของจังหวัดสมุทรปราการในวันที่26สิงหาที่จะถึงนี้นะคะช่วง10โมงถึงเที่ยงนะคะมีการตามงานในเรื่องการดำเนินงานของพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กทั้งกระบวนแต่เรามีประเด็นไปให้จังหวัดนะคะเดี๋ยวประเด็นตรงนี้เดี๋ยวยังไงจะสอบถามทางจังหวัดให้นะคะ
เราทำเป็นนโยบายเลยได้ไหมคะว่าคณะคุ้มการคุ้มครองเด็กเนี่ยก็คือให้เข้ามาใกล้ชิดกับศาลเยาวชนเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ดูมันเป็นระบบเลยเพราะเด็กมาถึงตรงนี้มีปัญหาแล้วนะคะแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่ศาลเยาวชนเนี่ยพยายามอย่างมากโดยเฉพาะที่สมุทรปราการนะคะเราไม่ต้องการส่งเด็กไปสถานพินิจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีศูนย์ให้คำปรึกษายิ่งคดียิ่งร้ายแรงเท่าไหร่ยิ่งต้องมาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาก่อนแล้วเราจะดูอย่างละเอียดนะคะดูคุยกับเด็กไม่ได้คุยหาว่าทำผิดอะไรแต่คุยว่าน่ามาจุดเนี้ยมาได้ยังไงถ้าไปพาดพิงถึงใครถึงพ่อแม่ถึงญาติถึงใครเราก็จะคุยกันหมดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้ช่วยว่าเด็กทำผิดแล้วมาส่งเขาไปสถานพินิจแต่ว่าจริงๆแล้วทำยังไงเนี่ยถึงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้นะคะตรงนี้นะคะอยากให้เป็นนโยบายนะคะว่า คือหน้าที่ศาลเนี่ยก็คือเราพบแล้วเด็กคนนี้หลุดออกไปจากระบบปกติละในทุกมิตินะตรงนั้นมีหมดเลยตั้งแต่ยาเสพติดตั้งแต่เรื่องเกมตั้งแต่เรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรก็คือก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเนี่ยทำยังไงจะ proactive ฮะ proactive และให้เป็นนโยบายไปเลยว่าเป็นอย่างนี้ทุกๆแห่งคือไม่ได้เป็นแต่ละว่าที่ไหนมีการ proactive แล้วก็ดำเนินการเป็นจังหวัดเพราะตรงนี้คือแหล่งที่คุณจะก้าวเข้าไปดูได้เลยนะคะ
ผมคิดว่านี่เป็นการบ้านเนาะเพราะว่าคือแนวคิดถ้าเป็นผมเนี่ยเหมือนกับมีคนยื่นมือมาอย่างที่ผมเปรียบเทียบใช้คำง่ายๆว่ามือสวยงามของพี่เขาเนี่ยยื่นมาที่สวยงามนี่ก็คือจิตที่สวยงามที่ยื่นออกมาทีนี้ตรงนี้ก็คืออะไรผมคิดว่านี่ก็คือการที่เราจะยกระดับความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงแล้วพี่เขาก็เติมว่าทำประเด็นให้มันชัดเลยว่ามีกี่ประเด็นที่เราจะยกระดับความสัมพันธ์และเชื่อมโยงนะฮะมีประเด็นอะไรมั่งแล้วทำให้มันชัดเจนเลยจะทำเป็นรูปนโยบายจะทำเป็นรูปเป็นโบยูแล้วก็กระจายออกไปอย่าให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำว่าถ้าพื้นที่ไหนโชคดีกลุ่มที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาสนิทสนมกันก็เกิดแต่ว่าถ้าเกิดตรงไหนเขาอาจจะไม่มีเวลาได้พบปะกันก็ไม่เกิดแต่ว่าถ้ามันเป็นรูปธรรมหรือเป็นนโยบายเนี่ยคือทุกแห่งจะต้องหันมามองแล้วก็มองในภาพของที่ว่าทางที่บังคับกฎหมายนั้นเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะเชื่อมโยงกับเราและมันจะเป็นการไม่ไปบั่นทอนและทำลายอนาคตของเยาวชนของเราซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนี่ฝากไว้แล้วกันนะครับว่าคงไม่กล้าก้าวล้ำไปเรื่องพวกนี้แต่ว่าเป็นข้อเสนอในกลุ่มพวกเราที่มีหัวใจเหมือนกันในการที่จะมาช่วยทำเรื่องดีๆให้กับสังคมเราครับครับ
เอาเป็นประเด็นก่อนก็ได้นะคะอย่างสมมุติว่าเด็กที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยนะคะแล้วก็เอางี้แล้วกันมั่วแล้วกันเปลี่ยนคู่นอนอะไรแบบเนี้ยนะคะมันมีโปรเจกต์อะไรไหมถ้าเราเจอตรงนี้เนี่ยเราอยากจะได้ใครสักหน่วยงานหนึ่งที่เราบอกอันเนี้ยมีโครงการเราจะกลับส่งไปนะคะแล้วต้องไปรับการให้ความรู้หรือไปเปลี่ยนทัศนคติหรืออะไรซึ่งเหมือนกับที่เราอย่างเราสั่งให้ไปตุลาการเฉลิมพระเกียรติแล้วเอา diagnosis กลับมาก่อนว่ามีอะไรผิดปกติไหมแล้วค่อยเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาตามนั้นนะคะทีนี้ถ้าเราพบว่าแต่คนนี้มีพฤติกรรมทางเพศที่มันไม่เหมาะสมแล้วล่ะนะคะสิ่งที่ขาดไปตอนนี้ก็คือมีหน่วยงานไหนที่เราอยากจะรองรับแล้วก็สามารถจะส่งเขาบอกว่าต้องไปเข้าตรงนี้นะคะเอาเป็นทีละเรื่องก็ได้ค่ะซึ่งตรงนี้จะสำคัญมากนะคะเพราะตอนนี้มันเป็นอินเทรนด์มากเลย
ขอบคุณมากนะฮะงั้นก็ถ้าไม่มีท่านใดก็เชิญเลขาเชิญเชิญนะเชิญ
ผมเสริมนิดเดียวก็คือว่าในกลไกของคณะกรรมการคือในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติจะมีการพูดถึงเรื่องของคือเดิมเนี่ยมิติมันเกือบจะถูกเน้นเฉพาะแค่ protection เราก็พยายามคลี่ตีบทแตกกับเรื่องนี้ในแผนเนี่ยหลายรอบมากแล้วในแผนเนี่ยรอบนี้มันจะมีอยู่3หมวดคือหมวดที่1ก็คือฐานข้อมูลทั่วไปหมวดที่2ในเรื่องของตัวยุทธศาสตร์ของแมงหมวดที่3นี่เป็นอันที่เติมเพิ่มขึ้นมาซึ่งสมัยก่อนไม่มีก็คือหมวดขับเคลื่อนประเมินผลและติดตามและโดยที่มีเน้นทั้ง 3P ขึ้นมาก็คือ promotion prevention กับ protection แล้วก็อาศัยกลไกของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเนี่ยจังหวัดขึ้นมาผมเข้าใจว่าถ้าเกิดสมมุติต่อยอดกันกับอันนี้จิ๊กซอแล้วทางที่ท่านพูดถึงขึ้นมาว่าเรารวบรวมอยู่แล้วว่ากิจกรรม best practice ขยับต่อเลยฮะเช่นพอรวบรวมเสร็จปุ๊บดึงหน่วยงานต่างๆที่เขาเป็น best practice เนี่ยมาถอดรหัสเลยฮะถอดรหัสเสร็จ analyze แล้ววางแผนเลยแล้ววางแผนออกไปในเลิกษาของการลุกเลยฮะเช่นบางเรื่องขับเคลื่อนได้ขับเคลื่อนบางเรื่องก็ไปร่วมเสริมก็เอาเลยฮะผมเข้าใจว่าอีกสัก 3-4 ก๊อกนะขยับอีกสัก 3-4 ก๊อกในการที่จะทำคือนอกเหนือจากฐานข้อมูลแต่ขยับต่อ
ฟังดูเรื่องนี้ชักสนุกถ้ามีที่ว่างผมไปร่วมด้วยนะฮะก็ฟังดูสนุกนะเลยไวเชิญ
ค่ะขอตั้งข้อสังเกตนิดเดียวค่ะเผอิญว่าจริงๆประเด็นที่คุณหมอได้พูดไปแล้วเนี่ยมันเชื่อมกับมิติอย่างเช่นเรื่องที่อ้วนพูดก่อนอันนี้เรื่องของการความผิดตามประมวลกฎอาญามากด้วยเรื่องของการทำชำเราเด็กแล้วมันมีมิติที่ไปผูกติดว่าศาลอนุสามารถอนุญาตให้แต่งงานได้แล้วมันมีประเด็นที่ทำให้สงสัยต่อว่าแล้วปกติเนี่ยศาลได้มีคำสั่งหรือให้ผู้กระทำความผิดกับผู้เสียหายได้แต่งงานกันแล้วมันมีการศึกษาต่อไหมคะว่าในกรณีที่ให้อนุญาตให้แต่งงานกันนะการสมรสของเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันสถาบันครอบครัวของเขาเนี่ยมีความยั่งยืนยาวนานหรือว่าเป็นการแต่งเพื่อที่จะเรียงบทลงโทษทางอาญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีติดที่ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องเขียนว่าตัวพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยต้องเข้ามาดูแลแล้วก็ให้คณะกรรมการเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องของพฤติกรรมของเด็กไม่ใช่ใช้วิธีการจับไปใช้ชีวิตคู่แต่งงานกันตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นก็เลยคิดว่าเป็นข้อสังเกตที่อยากจะให้เกิดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามันต้องนำไปสู่เรื่องของการแก้ไขกฎหมายเพราะตอนนี้เนี่ยในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา27เองเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วแล้วก็เนื่องจากเครือข่ายเด็กเยาวชนสตรีเนี่ยเราไปเรียกร้องว่าประเด็นที่คุณเสนอแก้แบบนี้เราไม่เห็นด้วยเขาก็เลยหยุดชะงักไว้แต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกเมื่อไหร่ดังนั้นก็เป็นประเด็นที่อยากให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะกลัวว่าพอถึงเวลาแล้วเขานำเสนอเข้าไปในสภาโดยที่ไม่มีมิติในเรื่องของสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ไม่มีมิติที่เป็นองค์รวมเกี่ยวกับเรื่องของพรบคุ้มครองสิทธิเด็กเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เห็นมิติที่ดูจากตัวคณะกรรมการที่เขาทำเสนอไปเนี่ยเขาไปขยายฐานอายุของผู้กระทำความผิดไงคะจาก18เป็น25ปีแล้วเขาก็ไปอ้างว่าเด็ก เรียนอยู่ชั้นปริญญาโทอาจจะมีความสัมพันธ์กับเด็กซึ่งเขาก็จะพูดว่าเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยวัยขึ้นแล้วเด็กตัวโตหรืออะไรก็ไม่ที่เป็นอ้างเพื่อให้เอาผู้กระทำความผิดเนี่ยพ้นผิดได้ดังนั้นเป็นสิ่งที่อยากให้ตระหนักเรื่องนี้มากๆค่ะขอบคุณค่ะ
ครับก็อย่างที่พูดนะฮะฟังแล้วสนุกมากเลยนี่ท่านรองเลขาสปสช.บอกว่าขอร่วมด้วยคนขอของสช.ขอร่วมด้วยคนยินดีที่จะเป็นแกนในการที่มาจับเวทีให้พวกเรามาคุยกันเรื่องนี้ให้ตกผลึกเลยผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสนุกนะฮะงั้นอย่างที่พูดนะฮะมอสุรเดชขอด้วยคนเพราะว่าที่พูดเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดนะฮะปัสสาวะให้พ้นตัวแก้ปัญหาโดยสร้างปัญหาซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดเหมือนไอ้เวทีที่อย่างเงี้ยเรามาสร้างไอ้เวทีที่เราเอาผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้เนี่ยรวมทั้งที่สำคัญก็คือเจ้าของเรื่องคือทางกลุ่มสภาเยาวชนเนี่ยมาช่วยกันคิดหาทางออกที่มันเป็นการแก้ในเชิงสร้างสรรค์เพราะว่าชีวิตของผู้คนกลุ่มนี้เขายังต้องเดินไปข้างหน้าอีกยาวนานเหมือนในการแค่เราชอบแก้ปัญหาโดยปัดสว่างให้พ้นตัวเพื่อให้คดีพวกนี้มันน้อยลงมันไม่ใช่คำตอบของสังคมไทยณเวลานี้อีกแล้วนะครับอันนี้ก็ขอปรารถนาตัวนะฮะทางสช.ขอปรารถนาตัวว่ายินดีที่ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมเพื่อจัดเวทีเพื่อพวกเราจะได้มาคุยกันครับขอบคุณฮะเชิญเลยครับ
ครับคงเป็นตัวอย่างรูปธรรมของเวทีนี้นะครับว่าprocess ปุ๊บเนี่ยเราทำขาขึ้นมาตอนนี้เราตามกันนะฮะจะมาเคลื่อนต่อนั่นนี่คือว่าถึงแม้ว่าวันนี้ที่เราคุยกันช่วงสองวาระนี้นะสองมตินี้เนี่ย เราก็คงไม่ได้พูดตามไอ้กระดาษพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่มันก็ปรากฏว่าเราก็มาพูดถึงสิ่งที่เราทำณปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่เราจะเชื่อมประสานต่อผมว่าตรงนี้เองเป็นจุดที่เกิดขึ้นเสมอในเวทีสมัชชานะครับมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยที่คนที่มีอย่างที่ว่าหัวใจเดียวกันนะฮะมาเจอกันแล้วก็หนุนเสริมกันแล้วก็มีรูปธรรมคือเมื่อมีประเด็นที่เกิดขึ้นปุ๊บมีขบวนของทางสช.เองที่จะไปร่วมขับเคลื่อนต่อผมว่าถ้าเรามีกระบวนการโปรเซสของการติดตามในลักษณะนี้นะฮะคือไม่ได้ตามแค่ตัวเอกสารในเชิงตัวลายลักษณ์อักษรซึ่งเข้าใจว่ามันก็จำเป็นนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่บุคคลหลายๆคนโดยเฉพาะในสมัชชาเนี่ยช่วยกันคิดคำแล้วก็คิดประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ณเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผมเข้าใจว่าได้มีโปรเซสของกระบวนการบางท่านก็เอาไปทำเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าบางท่านก็เจออุปสรรคตามตัวอักษรอยู่ค่อนข้างเยอะว่ามันปฏิบัติได้จริงหรือไม่จริงนะครับ เหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยผมฟังดูแล้วนะถ้าเรามาไล่จริงๆตามตัวอักษรเนี่ยทีมเลขาก็จะลำบากใจอยู่ว่าเรื่องระบบการให้คำปรึกษาทุกระบบไปถึงไหนนาะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะวันนี้เราไม่ได้พูดถึงเลยนะฮะการให้มีศูนย์บริการสุขภาพทางเพศอนาจเจริญพันธุ์ครบวงจรทุกระดับเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะถ้าคือถ้าเราไม่ตามเนี่ยผมว่าน่าจะติดศูนย์เพราะมีปัญหาแน่แต่ก็ไม่งี้ครับเพราะผมว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีโปรเซสของการเคลื่อนไหวอยู่ทางทีมเลขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าในแต่ละมติแต่ละข้อนะครับถ้าที่ประชุมเห็นถึงการขยับขับเคลื่อนนะฮะก็กรุณาช่วยเขียนโน้ตเล่าให้ฟังเป็นประเด็นหน่อยเพื่อที่จะให้ทีมของเลขาทีมของสช.เนี่ยไปติดตามต่อวันนี้อาจจะยังไม่ได้ทั้งหมดในเชิงรายละเอียดนะครับแต่ว่าเอาแค่เป็นประเด็นอาจจะทิ้งไว้วันนี้ก็ได้นะที่เกียรติกลับไปแล้วเขียนส่งมาก็เขียนโน้ตทิ้งไว้ให้กับทีมนะครับว่าในแต่ละข้อที่ท่านได้อ่านเนี่ยมันมีอะไรที่เกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงบ้างบางเรื่องท่านอาจจะเขียนได้เลยว่ามันไม่จริงหรอกเพราะว่ามีอุปสรรคเยอะนะครับบางเรื่องบอกว่ามันขยับอีกหน่อยนึงก็เป็นจริงได้แต่ว่าอุปสรรคมันคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับช่วยเขียนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างความสำเร็จว่าบางเรื่องทำแล้วเนี่ยต้องทำแบบนี้นะถึงสำเร็จเพราะว่ามันมีจุดที่เราลองปฏิบัติแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับก็เขียนเล่าให้ฟังนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับจะทำให้กระบวนการขับเคลื่อนต่อดีขึ้นอย่างมากนะครับขออนุญาตท่านประธานไปวาระต่อไปดีไหมครับ
ดูผมว่าคล้าย
ๆงั้นผมขอเป็นมติต่อไปนะครับเป็นมติในกลุ่มที่3นะครับใน 2.10 นะครับ 2.10 นะครับ 2.10 นะครับหัวข้อเรื่องการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับมีผลมติอันนี้น่าจะน้อยที่สุดนะครับมีทั้งหมดหัวข้อใหญ่แค่3หัวข้อและมีข้อย่อยในข้อที่2อีก3ข้อนะครับเข้าใจว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันมตินี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นผู้เสนอมตินี้เองนะครับเป็นเรื่องของการเร่งจัดทำพระราชบัญญัติส่งเสริมครอบครัวขึ้นในปี52นะครับแล้วก็ให้มีการตั้งให้กระทรวงศึกษาเนี่ยให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับประกอบด้วยตัวแทนจากหลายส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำเรื่องการศึกษาวิจัยกลไกและรูปแบบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งในระดับประเทศระดับจังหวัดนะครับจุดแข็งจุดอ่อนเรื่องของการส่งเสริมสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับแล้วก็พัฒนานวัตกรรมกลไกการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมนะครับที่มีประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยให้สมัชชาสุขภาพครั้งที่2เนี่ยมาพิจารณานะครับประเด็นสำคัญคือว่าในส่วนของงานด้านครอบครัวเนี่ยมีการทำสมัชชาครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็มีมติเห็นชอบต่อข้อเสนอของสมัชชาครอบครัวแห่งชาติในปี52นะครับแล้วก็ขอให้ทางรัฐบาลเร่งดำเนินการตามมติสมัชชาแห่งชาติณครั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นมติสั้นๆ นะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีตัวแทนของกระทรวงพัฒนาสังคมในส่วนของสำนักงานการสตรีสวัสดิ์ครอบครัวที่เกี่ยวข้องอยู่ในห้องประชุมด้วยครับ
ผมเรียนถามนิดเพราะว่าผมดูมติกลุ่มนี้มันจริงๆนี่เราพูดล้ำไปอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะมีข้อเสนอว่าเราจะเบรกกันก่อนไหมไปทานข้าวแล้วก็กลับมาใหม่ทีนี้หรือนั่นเนี่ยจะหลายท่านจะไม่อยู่ตอนบ่ายแล้วก็ผมดูผมว่าเครื่องมันกำลังติดเนี่ยงั้นถ้าเราหยุดแล้วเราก็ไปกินข้าวแล้วกลับมาเสือพออิ่มแล้วมันไม่ดุงั้นเสือจะดุตอนมันหิวแล้วผมดูรายละเอียดเนี่ยมันเราได้พูดกันไปเยอะแหละนะฮะเห็นด้วยไหมฮะถ้าเราจะไปต่อสักผมคิดว่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงเต็มที่นะฮะแล้วเราก็จบเลยแล้วก็ตอนบ่ายถ้าพวกเราห้องนี้ถ้าเกิดห้องอื่นเขายังไม่เสร็จเราจะไปจอยกับเขาไม่ใช่ไปย่อเย้ยเขานะฮะถ้าเราจะไปร่วมกับเขาเพราะว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจเรื่องอาหารเรื่องอะไรจะมีอะไร เห็นด้วยไหมครับว่าเราจะไปต่อเพราะว่าไม่ดีเดี๋ยวจะบอกว่าประธานเนี่ยกับเลขาสมคบกันทำให้เราหิวข้าวไปต่อดีไหมครับ ครับงั้นไปเลยนะอาจารย์สุริยะเดียวเชิญนะเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะต้องไป
ครับคือส่วนที่ขออนุญาตเลยก็คือเนื่องจากเป็นประธานคณะทำงานพัฒนาเล่มนี้ขึ้นมาและผ่านครม.ไปเรียบร้อยผมเข้าใจว่าหลายท่านไม่มีแต่หน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ผมจำได้ว่าถัดจากหน้านี้ไปคือทุกรัฐมนตรีเซ็นมาหมดเลยเพื่อที่จะแอปพรูฟทุกตัวอักษรแล้วก็ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติผ่านกลไกของการระดมสมองทั้งประเทศทำกันเป็นปีสิ่งที่จะสะท้อนก็คือสิ่งที่อาจารย์วันชัยอ่านในข้อที่2ทั้งแท่งเลยฮะ 2.1 2.2 2.3 เพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัชชาตรงนี้ผมขอให้บันทึกไว้ด้วยว่าขอให้กระทรวงพัฒนาซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักยึดตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติท่านครับตอนนี้นะไม่ใช่มีแท้ที่ท่านพูดถึงประกอบไปด้วยกระทรวงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมได้คุยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยเขาเสนอลักษณะเป็นบอททอมอัพไม่ใช่ท็อปดาวแผนนี้ก็เลยออกมาเป็นแบบอัปเดตสมัยใหม่มากคือทำให้สมัชชาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสมัชชาท้องถิ่นนั้นจะมีองค์ประกอบที่มาจากทุกอันที่ท่านพูดถึงเมื่อกี้เลยฮะเช่นภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนภาค NGO สถาบันการศึกษาสปค.คือศูนย์พัฒนาครอบครัวแล้วก็แม้กระทั่งองค์กรปกครองมีหมดเลยฮะเป็นกลไกกลางและกลไกกลางนี้จะทำหน้าที่3เรื่องก็มาสอดรับกันกับข้อที่2ที่ 2.1 ก็คือศึกษาวิจัยกลไกรูปแบบมีทั้งการพัฒนานวัตกรรมกลไกการขับเคลื่อนไปเชื่อมโยงกันกับศูนย์เฝ้าระวังทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยอันนี้ก็คือขออนุญาตขอบคุณอาจารย์ลดาด้วยนะฮะตอนนั้นที่ช่วยกันพัฒนาที่บอกว่าให้มีการเชื่อมโยงกันในระดับของท้องถิ่นมีทั้งฐานข้อมูลมีทั้งการขับเคลื่อนมีทั้งวิธีการในการผลักดันจนเกิดเป็นแผนพัฒนาเด็กเยาวชนและไม่ใช่ไม่มีครอบครัวนะมีสามบันทึกไว้เรียบร้อยฮะที่ผมเอาหลักฐานนี้มาให้ดูเนี่ยและมีแม้กระทั่งตอนที่ผมโทรศัพท์ไปหารือก่อนที่จะไปคุยกับมท.1ที่บอกว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฝ่ายงานทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวขึ้นมาแล้วเราพัฒนาทีนี้มันจะมีปัญหาอย่างนี้ฮะว่าในตอนที่คุยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมส่งเสริมเนี่ยเขาบอกว่างบประมาณไม่มีอบต.หลายแห่งเนี่ยเขาไม่มีเจ้าหน้าที่ในการที่มาทำงานทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านมท.1นี่เห็นด้วยก็คือว่าทำไมไม่พัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่เป็นเมนเทอร์เออบต.ที่ย่อยๆซึ่งเขากำลังคนน้อยและเขาไม่มีโอกาสในการที่จะมาดูงานทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวได้เพราะผมขออนุญาตว่าขอให้บันทึกไว้เลยว่าข้อที่2ทั้งแท่งให้อาศัยแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนหน้าที่จะเอาหน้าด้วยก็ได้นะฮะหน้าที่51เนี่ยฮะที่มีอยู่ในนี้และผ่านมติครม.เรียบร้อยแล้วเอามาใช้ในการปฏิบัติได้เลยแล้วจะกลายเป็นบอททอมอัพไม่ใช่เปลี่ยนแค่เป็นท็อปดาวสั่งการลงไปแล้วมันจะนำไปสู่ความยั่งยืนอีกข้อนึงที่ขออนุญาตเสนอก็คือว่าวันนี้เนี่ยมันมีสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติก่อนหน้านี้คุณวันชัยพูดถึงเรื่องของสมัชชาครอบครัวแห่งชาติวันนี้ผมมาเห็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพราะฉะนั้นผมกำลังคิดไปข้างหน้าผมไม่รู้จะบันทึกหรือไม่บันทึกก็แล้วแต่ถ้าเวทีนี้มันกลายเป็นสมัชชาแห่งชาติอาจจะไม่ใช่แค่สุขภาพแห่งชาติแต่เล่นทั้ง well-being แล้วก็ health ไปด้วยเลยแล้วทำให้สมัชชาครอบครัวแห่งชาติเองที่มีมติใดๆขึ้นมาสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินอกจากจะเอาไปยื่นกับรองนายกอะไรต่างๆซึ่งบางทีมันก็อย่างวันนี้ผมบอกให้เลยว่าสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติที่เขากำลังยื่นให้กับรองนายกซึ่งผมลีฟจากตรงนั้นมาเนี่ยมันคงไม่เกิดมรรคผลอะไรแต่ในขณะที่สช.ตรงนี้มีกลไกในการติดตามประเมินผลและจัดการอย่างเป็นรูปธรรมมากเพราะเขาก็ทำไปแต่ในขณะเดียวกันให้เขามานำเสนอเป็นฮะมันกลายเป็นสมัชชาใหญ่แล้วมันจะมี enforce ที่แรงมากฮะเสนอไว้สอง
ผมก็เรียนนิดเดียวนะฮะสช.เนี่ยไม่ได้หมายถึงคุณหมออัมพลฮะสช.นี่เป็นของพวกเราทุกคนเหมือนในการที่จะเข้ามาร่วมที่สช.นั้นเพราะว่าสช.มันเป็นแค่กระบวนการในการที่จะนิมนต์ทั้งองค์กรทั้งตัวบุคคลอะไรทั้งหลายมาช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรต่อมีอะไร ต่เนื่องจากมันต้องมีกระบวนการการบริหารจัดการก็เลยมีองค์กรขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้แต่ตัวสชนี่ไม่ได้ทำให้กับสชไม่ใช่ฮะถ้าทำให้กับสชก็คือทำให้กับบ้านเมืองของเรานะครับเหมือนใครจะทำอะไรอยู่ก็เราก็ทำของเราไปแต่ประเด็นไหนที่มันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมาถักทอต้องมาเชื่อมต้องการทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันคิดช่วยอะไรเนี่ยตัวกระบวนการสชจะเป็นกระบวนการที่จะถ้าจะใช้คำแบบหาเสียงแบบสสเราพร้อมที่จะรับใช้ท่านว่างั้นเถอะแต่ว่ามันเป็นของพวกเราทุกคนอยากให้มีความรู้สึกแบบนั้นนะเงินจะได้ไม่เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำให้กับสชมันจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเธอเป็นใครฉันเป็นใครมันเงินสชเราอะรูปในเชิงการที่จะไปแข่งขันในเรื่องของผลงานหรืองบประมาณอะไรกับท่านนะฮะไม่มีนะฮะงั้นเราเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมในการที่จะมาสร้างเวทีเพื่อพวกเราจะได้มาคุยกันนะฮะทีนี้อาจารย์สุรเดชก็เสนอว่าไอ้ที่ 2.10 เนี่ยจริงๆเนี่ยมันอยู่ในพรบแล้วเราก็ได้พูดกันไปแล้วงั้นในหลักการเนี่ยก็เลยกระซิบกับทางเลขาบัญชัยที่เป็นผู้เสนอไอ้มติ 2.10 นะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นจริงๆไอ้ข้อนี้ก็ไปรวมกับ 1.9 กับ 5.9ทีนี้ไม่ทราบท่านจะรับได้ไม่รับไม่ได้ยังไงเชิญนะ
ประเด็น2มตินั้นก็คงเน้นเรื่องเกี่ยวกับทางเพศเป็นหลักอันนี้จะเป็นเรื่องของกลไกเด็กเยาวชนครอบซึ่งมันเชื่อมกันอยู่นะครับยังไงก็แล้วแต่ให้เห็นความเชื่อมโยงของตรงนี้นะฮะเพราะว่าเข้าใจว่ามันแค่ตอนนี้เราแยกแค่เป็นในเชิงของการคุปปิ้งในการคุยครับแต่ผมเนี่ยถ้าใจให้เสนอจริงๆเนี่ยผมอยากให้ทบทวนมติทั้งหมดเลยครับแล้วค่อยว่ากันใหม่เพราะวันนี้จริงๆแล้วมติบางเรื่องเนี่ยถ้าเรามีการจัดการความรู้จริงๆนะครับฟังจากวันนี้แล้วเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันเคลื่อนไปเยอะบางเคลื่อนเนี่ยคีย์เวิร์ดคำที่มันอยู่ในนี้เนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วมันเอาไปแล้วอะฮะมันต้องมีคำใหม่แล้วมันจะต้องมีกระบวนการใหม่แล้วนะฮะฉะนั้นไอ้กระบวนการโปรเซสของการยุบรวมหรือการแบ่งแยกใหม่อะไรเงี้ยผมว่าอาจจะต้องมีโปรเซสโดยที่สำคัญคือว่าต้องไปจัดการความรู้เชิงพื้นที่ให้ได้ครับว่าบางทีเราก็คุยว่าเราทำนะฮะแต่จริงแล้วไอ้ความสำเร็จของการทำเนี่ยเราก็ยังไม่มีการไปจัดการว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจริงๆมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จไอ้ความสำเร็จของเรามันแค่ถ้าวัดว่าเราได้ทำนี่มันอาจจะลำบากนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเราวัดว่าความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นในตัวคนจริงๆอย่างกี้นี้ที่เราคุยกันเรื่องของน้องๆที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าอันนี้มันจะเห็นภาพว่ามันเป็นจริงยังไงงั้นก็คิดกับซิปกับคุณหมออยู่ว่ามันน่าจะมีโปรเซสของกระบวนการไปติดตามประเมินผลหรือถอดบทเรียนความสำเร็จพวกนี้บ้างเหมือนกันอันนี้ก็เสนอสชไปเลยทีเดียวแต่เข้าใจว่าเรื่องครอบครัวก็จะมีเรื่องประเด็นเฉพาะที่อาจจะต้องมีการติดตามอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องคำว่าไอ้ร่างส่งเสริมครอบครัวตอนนี้เนี่ยมันไปถึงไหนเท่าที่ผมจริงๆผมเป็นคนตามมตินี้นะครับเป็นคนเสนอแล้วก็ติดตามมตินี้ปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมีการปรับแก้พรบคือร่างนี้มีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมไม่ใช่ที่ประชุมฮะเสนอสู่รัฐบาลสมัยอาจารย์ไพบูลย์นะแล้วก็แท้งไปคล้ายๆกับพรบนายเจริญพันธุ์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเป็นระเบียบสำนักนายกนะโปรเซสคล้ายๆกันนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานกิจการสตรีสวรรค์ครอบครัวเนี่ยเขาก็ตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายขึ้นมาโดยพัฒนาพรบยุติความรุนแรงในครอบครัวนะครับซึ่งเป็นพรบอยู่แล้วซึ่งเกิดขึ้นปี50เหมือนกันนี่แหละครับซึ่งในนั้นมีไม่กี่มาตราจะพูดถึงกลไกในการที่จะเข้าไปคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับก็มีความคิดที่เริ่มว่าจะพัฒนากฎหมายฉบับนี้โดยที่ผนวกเอาเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมครอบครัวเนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยภายใต้พรบนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อพรบใหม่ตอนนี้มีท่านวัชรินทร์ปัจเจกวินยูสกุลนะผู้พิพากษาศาลฎีกาเนี่ยเป็นประธานในการยกร่างครั้งนี้นะครับแล้วก็ไปเดือนนี้ก็จะมีไปเซฟเฮาส์3วันเพื่อจะทำร่างฉบับนี้ขึ้นมานะครับเข้าใจว่าตอนนี้โปรเซสมันมีอยู่คือผสมระหว่างเรื่องความรุนแรงในครอบครัวกับเรื่องการส่งเสริมปกป้องครอบครัวเข้าไปอยู่ในพรบฉบับเดียวกันอันนี้ก็เป็นวิธีการผนวกนะฮะเพราะว่าถ้าตั้งพรบใหม่เนี่ยคงยากแต่ก็จะเป็นทางช่องไหลไปสู่กระบวนการให้เกิดกลไกในการส่งเสริมซึ่งความหมายส่งเสริมก็คือว่าเข้าไปให้เกิดหน่วยงานในเฉพาะหน่วยงานทางท้องถิ่นในเชิงแอเรียเบสในเชิงพื้นที่เนี่ยมีกลไกในการทำงานได้อย่างที่ คุณหมอสุยาเดลพูดถึงว่าจะต้องไปคุยกับท่านมท.1ในเรื่องของการมีกลไกทำงานครอบครัวในระดับตำบลนะฮะแต่ว่าอันนี้เราจะไปใส่ในกฎหมายเลยนะครับเพื่อให้กฎหมายเนี่ยเป็นตัวการันตีว่าจะต้องมีกลไกทำงานเรื่องครอบครัวความหมายคือเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับในระดับท้องถิ่นนะครับก็ประมาณนี้แหละครับที่มีการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าทางสค.มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
ใช่ครับ
ค่ะก็ขออนุญาตเติมเต็มแล้วกันนะคะในส่วนของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งทางพี่ปูเป้นะคะก็ได้เล่าให้เห็นภาพไปแล้วในเรื่องของความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่างพระราชบัญญัตินะคะซึ่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยตอนนี้เราทำงานอยู่ภายใต้กฎหมาย1กฎหมายกับ1ระเบียบกับ2ระเบียบนะคะ1กฎหมายก็คือ1พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550นะคะแล้วก็ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมประสานงานสถาบันครอบครัว2551แล้วก็ระเบียบอีกตัวหนึ่งก็คือของสตรีนะคะ2551เช่นเดียวกันทีนี้ก็เลยจะมองว่าตัวนี้เห็นด้วยที่ว่าอาจจะต้องมาทบทวนมติตัวนี้เพราะว่าตัวร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมครอบครัวมันก็อาจจะเอานะคะพี่ปูอาจจะต้องทบทวนวอร์ดดิ้งหรือว่าให้มันทันสถานการณ์ขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็คือจะเห็นว่าในตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันค่อนข้างจะมีมิติแคบนิดหนึ่งไม่ครอบคลุมทั้งหมดในเรื่องของครอบครัวนะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยมีความพยายามในการที่จะผนวกตัวร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมครอบครัวของเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงให้เป็นกฎหมายอีกฉบับนึงที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นทั้งในแง่ของการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวด้วยนะคะซึ่งก็อย่างที่พี่ปู่บอกว่าถ้าร่างขึ้นมาใหม่เนี่ยอย่างของอนามัยเจริญพันธุ์10ปีก็ยังต้องกลับมาเริ่มใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งท่านอธิบดีสมชายเจริญอำนวยสุขท่านก็มองว่าช่องทางในการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะอาจจะสั้นกว่าการขึ้นที่จะยกร่างขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้คือพัฒนาการในแง่ของตัวกฎหมายซึ่งตรงนี้มติสมัชชาครอบครัวปีที่แล้วเราก็ได้เอากลับเข้ามาเน้นย้ำด้วยในเรื่องนี้โดยเฉพาะการที่จะวางจังหวะกฎหมายให้มันไปตอบรับตามวงจรชีวิตครอบครัวนะคะในทุกๆช่วงนะคะในสิ่งที่ครอบครัวต้องการในแต่ละช่วงวัยของครอบครัวนะคะอันนี้คือในเรื่องของกฎหมายทีนี้มันก็มีแตะอีกของสำนักงานกิจการสตรีที่รับผิดชอบอยู่ก็คือในเรื่องของกลไกการทำงานด้านครอบครัวในชุมชนนะคะซึ่งก็คือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ย 6,795ศูนย์ทั่วประเทศนะคะเป็นศูนย์ระดับตำบลแล้วเราในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้จับมือกับทางสสส.นะคะในการที่จะพัฒนาตัวกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเอาแบบครีมมานะครีมก็คือประมาณ300แห่งที่เราจะมาพัฒนาศักยภาพเสริมพลังให้กับเขาในเรื่องของการทำงานด้านครอบครัวในด้านให้เขาสามารถที่จะให้คำปรึกษาครอบครัวได้ให้เขาสามารถที่จะพัฒนาครอบครัวตามความต้องการหรือว่าตามปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้นะคะรวมถึงให้เขามีความสามารถในการที่จะดำเนินการในกระบวนการส่งต่อซึ่งตรงนี้ทางท่านผู้บริหารก็ได้ให้นโยบายมาว่าเราอาจจะต้องพัฒนาสปค.ให้เป็นถึง OSCC ในระดับตำบล นะคะเพื่อตอบโจทย์ของทางรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นกลไกตัวหนึ่งที่เรากำลังให้ความสำคัญแล้วก็คิดว่าหลายๆหน่วยงานหลายๆปัญหาหลายๆเรื่องก็จะมุ่งไปที่กลไกในระดับตำบลที่เรามีอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพคณะทำงานสพค.เนี่ยให้สามารถที่จะรองรับแล้วก็จัดการปัญหาหลายๆอย่างในชุมชนได้นะคะแล้วก็อีกกลไกหนึ่งที่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในการทำงานด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่าในส่วนของระดับจังหวัดเองเนี่ยทางอนุกรรมการกฎหมายภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวหรือกรรมการกสค.นะคะก็ได้มีการแต่งตั้งในเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ขึ้นนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเริ่มมีการขยับตัวในเรื่องนี้นะคะก็จะมองการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวเนี่ยลงไปเป็นแพ็คเขาเรียกอะไรคะเป็นแพ็กเกจลงไปเลยภายใต้กลไกที่เรามีอยู่แล้วก็ในการเชื่อมโยงกับกลไกอื่นๆที่มีด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องของนวัตกรรมทางด้านครอบครัวนะคะก็มีกลไกตัวนึงที่คิดว่าทางสสส.ได้พัฒนาขึ้นมาทางสมาคมครอบครัวศึกษาได้พัฒนาขึ้นมานั่นก็คือศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จับมือกันที่จะพัฒนาให้มีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่กลุ่มคนกลุ่มคณะบุคคลกลุ่มองค์กรนะคะที่จะมาทำหน้าที่เป็นโหนดพี่เลี้ยงในการทำงานในระดับพื้นที่เพราะว่าหน่วยงานของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานส่วนกลางไม่มีแขนไม่มีขาในระดับพื้นที่เลยนะคะยกเว้นลงไปปุ๊บก็ไปเป็นสพค.เลยซึ่งเป็นภาคการรวมตัวของภาคประชาชนนะคะตรงนี้เราก็พัฒนาคนทำงานขึ้นมาอีกสเต็ปนึงก็คือโหนดพี่เลี้ยงที่จะเข้ามาช่วยกันรันหรือว่าขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครอบครัวในระดับพื้นที่ให้ค่ะอันนี้ก็ขอเติมเต็มในส่วนของสค.ค่ะ
ขอบคุณมากนะฮะคือถ้าได้เห็นเนี่ยทางสช.คงมีการบ้านที่จะร่วมทำงานกับพวกเราต่ออย่างน้อยสุดในประเด็นที่เราได้พูดเมื่อประเด็นที่แล้วกับอันนี้เนี่ยมันมีสองเรื่องสำคัญอันนึงเป็นตัวต้นน้ำก็คือกฎหมายเพราะว่าฟังดูเนี่ยมันมีทั้งกฎหมายที่ออกมาแล้วพ.ร.บ.พิทักษ์เด็กและเยาวชนมีทั้งที่กำลังร่างอยู่ที่อาจารย์บรรชัยกำลังร่างอะไรกันอยู่มีพ.ร.บ.ไม่เจริญพันธุ์ก็พูดถึงเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเหมือนกันแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรอีกอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะผมว่าตรงนี้อาจจะต้องจัดเป็นเวทีนึงที่เราไปพูดคุยกันเพื่อที่จะดูว่าหลายประเด็นเป็นเรื่องที่มันไปสอดแทรกกับพ.ร.บ.ที่มีอยู่ได้หรือหลายประเด็นมันจะต้องแยกถ้ามันต้องแยกและเป็นกฎหมายเฉพาะใครจะทำอะไรเพื่อที่จะไม่ขัดขากันเองอย่างนี้เป็นต้นผมว่าตรงนี้ตรง อาจารย์ที่มาจากทางกลุ่มปฏิรูปกฎหมายนี่คงจะช่วยพวกเราได้เยอะสช.ก็ขานอาสาแล้วว่าจะเป็น คนกลางในการที่จะจัดเวทีเรื่องพวกนี้พวกเรามาคุยกันส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของเชิงปฏิบัติซึ่งได้พูดไปแล้วว่าในส่วนของทาง enforcement กับทางเลเวอเรจเมนต์ตรงนี้เป็นเวทีที่อาจจะมีเลเวอเรจเมนต์หรือ enforcement อีกหลายอันที่อยากจะเข้ามาเกาะเกี่ยวเข้ามาเชื่อมเราก็มาจัดเวทีที่ตรงนี้อะไรอีกอันซึ่งผมว่ามันจะมี2เรื่อง2ประเด็นใหญ่ๆที่เราจะทำด้วยกันพอดีอาจารย์สยมพรเพิ่งอ๋อเชิญนะเชิญนะอาจารย์เชิญนะโทษที
ค่ะจากสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็กนะคะกระทรวงพม.ค่ะก็ขอสรุปสั้นๆในสิ่งที่ทำสองเรื่องนะคะในมติ 2.10 ข้อที่ 2.2 ในเรื่องของการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมนะคะเรื่องแรกในสิ่งที่ทำก็คือในเรื่องของระบบคุ้มครองเด็กนะคะตอนนี้ระบบคุ้มครองเด็กที่ทางสำนักเด็กทำเนี่ยสท.ทำเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่ในสองส่วนคือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นระบบเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองเด็กซึ่งระบบตัวนี้เนี่ยเราจะมีโปรแกรมซึ่งเราทำร่วมกับทางมหิดลนะคะตรงนี้โปรแกรมที่ทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่เก็บข้อมูลของตัวเด็กนะคะและก็ครอบครัวเราจะเก็บเด็กทุกคนในตำบล นั้นข้อมูลก็จะมี2 ส่วนคือส่วนแรกก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กอีกส่วนที่2ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวนะคะอย่างยกตัวอย่างสั้นๆข้อมูลตรงนี้เนี่ยคือเราจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเนี่ยทุกครัวเรือนทุกบ้านนะคะเราจะมีข้อมูลเขาอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าครอบครัวนี้กลุ่มนี้เนี่ยเสี่ยงหรือเปล่าที่เราพบเห็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยไม่มีปัญหาเด็กไม่ได้อยู่ในเด็กกลุ่มเสี่ยงแต่เด็กเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่อยู่ในครอบครัวที่เสี่ยงค่อนข้างจะเสี่ยงอย่างเช่นเขาอาจจะอยู่กับครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงในลักษณะนี้นะคะเราก็จะรู้ข้อมูลตรงนี้นะคะพอเราทราบข้อมูลแล้วเนี่ยส่วนที่สองเนี่ยเราก็จะมีระบบของการช่วยเหลือซึ่งระบบของการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยเราก็จะอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กนะคะในระดับตำบลนะคะเขาก็จะให้การช่วยเหลือในระดับเบื้องต้น ถ้าเป็นเคสที่รุนแรงเขาก็จะส่งให้กับทางจังหวัดซึ่งทางจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีทีมสหวิชาชีพนะคะตรงนี้ในการดูแลช่วยเหลือเด็กได้นะคะสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะเห็นแล้วก็ดีกับตัวเด็กแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวมเนี่ยคือเราอยากจะเห็นว่าระบบตัวเนี้ยโปรแกรมของระบบคุ้มครองเด็กเนี่ยมันสามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับระบบ OSCC ของหน่วยงานของกรมของกระทรวงอื่นๆซึ่งเขาอาจจะมีส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีมากขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงที่เราทำก็เป็นเรื่องของการสร้างคุณภาพให้กับตัวเด็กให้กับพ่อแม่ให้กับครูที่โรงเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะทำกับครูในโรงเรียนด้วยแล้วก็กับพ่อแม่ด้วยสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำลักษณะการเข้าค่ายเด็กใน8สัปดาห์ติดต่อกันนะคะให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ8สัปดาห์ติดต่อกันในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบความมีวินัยกับเด็กแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือการทำงานการมีส่วนร่วมการเก็บออมอย่างนี้ค่ะในส่วนของเด็กในระหว่าง6ถึง12หรือไม่ก็12ถึง18ตรงนี้เขาควรที่จะมีความรู้ในเรื่องของคุณภาพความรับผิดชอบพัฒนาการในส่วนนี้นะคะเพราะเราคิดว่า เด็กเหล่านี้เนี่ยถ้าเราให้ความรู้ในเรื่องตัวนี้แล้วเนี่ยให้เห็นแบบอย่างที่ดีเขาก็สามารถที่จะมีเป็นเด็กที่มีคุณภาพต่อไปได้ทีนี้ปัญหาที่เราทำเนี่ยมันก็มีอยู่คือบางครั้งเนี่ยในระยะเวลาที่มาร่วมกับเรา8สัปดาห์เนี่ยมันอาจจะยาวเกินไปถ้าเป็นเด็กในโรงเรียนที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมในระยะเวลาที่ติดต่อกันได้เพราะว่าเด็กเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยในตัวเมืองเนี่ยเขาก็อาจจะเรียนพิเศษใช่ไหมคะการที่จะมาอบรมตัวนี้ก็อาจจะยากลำบากนิดนึงนะคะตอนนี้โครงการที่เราทำงานที่เราทำสองเรื่องนี้เราทำในระดับตำบลนะคะมันเป็นลักษณะของการนำร่องเราไม่สามารถที่จะทำได้ทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัดครอบคลุมได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าในส่วนของเราเองเนี่ยในหน่วยงานเราเองเนี่ยเราก็มีกลไกในการขับเคลื่อนตรงนี้ที่จะส่งให้กับท้องถิ่นเขาทำยังไงนะคะเรามีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติกดยชนะคะซึ่งมีท่านนายกเนี่ยเป็นประธานแล้วก็กรรมการนี้ก็จะมีกระทรวงกรมต่างๆนะคะเข้าร่วมประชุมตรงนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเราขับเคลื่อนโดยใช้เครื่องมือกลไกตรงนี้ลงสู่ท้องถิ่นอบต.เนี่ยมันก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะคะนี่ก็ขอเล่าย่อๆสรุปให้ฟังว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเราทำในลักษณะอย่างนี้ค่ะ
ขอบคุณมากนะฮะยิ่งฟังยิ่งเกิดความรู้แตกฉานและยิ่งชัดเจนว่าโอ้โหถ้าไม่บูรณาการเนี่ยนะมันมีความซ้ำซ้อนแล้วก็มีองค์กรเยอะมากโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ผมว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เนาะที่พวกเราต้องมาช่วยกันคิดว่าอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าในส่วนกลางเนี่ยพวกเรา agenda base เราก็จะคิดรูปแบบอะไรของเราตาม agenda ที่เรารับผิดชอบแต่พอเราส่ง agenda ของเราลงไปในพื้นที่เนี่ยเราก็สร้างองค์กรสร้างกระบวนการอะไรแต่มีอะไรซึ่งก็บอกว่ามันเยอะไปหมดเหมือนกันแต่ว่าตรงพื้นที่เนี่ยเขาเป็น problem base ของเขาเนี่ยแล้วบางทีเขาต้องรวมทุกเรื่องเพื่อที่จะไปคิดทำในภาพรวมงั้นผมว่าตรงจุดนี้คงเป็นจุดที่เป็นภารกิจที่พวกเราคงจะต้องประสานกันตั้งแต่ระดับว่าในอเจนดาที่เราต่างคนต่างรับผิดชอบอะไรกันอยู่นั้นเนี่ยเราจะมีช่องทางยังไงอย่างเป็นต้นที่เราจะเริ่มต้นเรื่องของสองเรื่องใหญ่เรื่องของระดับปฏิบัติการในเรื่องของเด็กและเยาวชนกับเรื่องของระดับต้นน้ำในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆงั้นถ้าในตรงจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะจุดประกายในการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงโดยใช้กระบวนการที่พวกเราเป็นเจ้าของเวทีมาพูดคุยกันแล้วเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นเวทีทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมันน้อยลงและที่สำคัญที่สุดที่มันขัดแย้งน้อยลงเพราะว่ารู้เขารู้เราแล้วเราก็จะพูดกันให้มันชัดเจนว่าตกลงเรื่องนี้คุณทำใช่ไหมสมัยหนึ่ง ผมทำงานทางด้านอาชีวะอนามัยและทางกรมแพทย์เองอยากทำงานเรื่องอาชีวะเวชศาสตร์ก็คุยกันว่าเอ๊ะแล้วตรงไหนคือเส้นแบ่งตอนนั้นก็แบบยังรุ่นวัยรุ่นอยู่นะฮะก็เลยบอกเอางี้กันก็คนที่มาถามผมเนี่ยก็เป็นเจ้านายนะเป็นระดับอธิบดีซึ่งท่านก็เสียไปแล้วล่ะผมก็เลยบอกว่าถ้าบนเตียงเรื่องของกรมแพทย์ถ้านอกเตียงเป็นเรื่องของกรมอนามัยถ้าตรงขอบเตียงมาคุยกันงั้นถ้าฟังดูดีๆเนี่ยผมว่ามีเรื่องตรงขอบเตียงคนไข้เนี่ยเยอะเลยเนาะที่เราจะต้องมาคุยกันแต่ถ้ามันชัดๆไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่งเสริมป้องกันมันเป็นเรื่องของกรมอนามัยเป็นเรื่องของกรมควบคุมโรคอันนี้คุณรับไปทำอันนี้เป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องของการรักษาฟื้นฟูให้เขากลับไปสู่สภาพปกติอันนี้เป็นของกรมการแพทย์อันนี้รับไปเลยแต่ตรงขอบเตียง early diagnosis ตรงนี้ใครเป็นคนดูอันนี้มาตกลงเป็นเรื่องๆว่าถ้าเรื่องนี้กรมอนามัยลงทุนไปเยอะแล้วเงินกรมแพทย์ให้เราทำเถอะหรือเรื่องนี้กรมแพทย์ลงทุนไปเยอะแล้วนะกรมอนามัยเธอวางเธอคลอเธอวางเธอให้กรมแพทย์เขาทำไปผมว่าถ้าอย่างนี้มันจะไม่เกิดความแต่มันต้องการ VAT ตรงขอบเตียงที่เราจะต้องมาคุยกันแล้วขออนุญาตให้สช.อยู่ตรงขอบเตียงนะแต่ไม่ใช่เจ้าของขอบเตียงนะเป็นคนจัด VAT ตรงนี้เพื่อให้พวกเราได้มาคุยกันด้วยความไม่ใช่เจ้าของเตียงเจ้าของเตียงเป็นประเทศไทยงั้นผมเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพจากประสบการณ์ที่ผมเคยทำงานในอดีตแล้วก็มันทำให้เราทำงานร่วมกันด้วยความสุขมากเลยแล้วก็ไม่ถือสากันไม่ใช่ว่าพอล้ำเข้ามาเนี่ยเราก็ไปพูดจาแล้วบางทีทำให้เกิดความไม่สบายใจระหว่างกันทั้งที่ทุกฝ่ายเลยมีความปรารถนาดีที่อยากให้เกิดเรื่องดีๆในสังคมเราทั้งนั้นแต่บางทีบางเรื่องมันเกิดไม่ได้เพราะว่าพวกเรามีความรู้สึกไม่สบายใจต่อกันงั้นผมว่าตรงนี้จะเป็นจุดใหญ่ที่เราจะอาศัยเวทีแบบนี้มาช่วยกันแก้ในประเด็นเหล่านี้นะครับครับมีท่านอื่นไหมพี่ประภาเชิญฮะ
ขอบคุณท่านประธานค่ะท่านประธานบอกว่าพี่ได้ยื่นมือไปแล้วพี่อยากจะยื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะคืออยากจะเรียนว่า เด็กและเยาวชนที่มาที่ศาลเด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วทุกหน่วยงานที่ท่านพูดในวันนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานซึ่งสามารถจะเข้ามาช่วยได้หมดเลยทุกหน่วยงานเลยเพราะว่าเรามองเนี่ยเวลาที่เด็กมาสู่ศาลแล้วเนี่ยเราแยกสาเหตุแห่งการกระทำความผิดออกเป็น3สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือสาเหตุจากครอบครัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะแก้ตรงนี้โดยการที่โครงการหลักก็คือครอบครัวสัมพันธ์นะฮะในการเข้าค่ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับรางวัลที่สมุทรปราการเนี่ยนะฮะเป็นต้นแบบของโครงการครอบครัวสัมพันธ์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยฮะซึ่งได้รับรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ไปโครงการนี้จะเป็นต้นแบบต่อไป อันที่สองก็คือปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมอันที่สามก็คือปัญหาที่เกิดจากตัวเด็กเองนะฮะก็มีหลายหลากเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ได้ยินได้ฟังมาวันนี้เนี่ยแล้วกฎหมายต่างๆเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์ทั้งสิ้นนะฮะที่จะเข้ามาช่วย เยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลุ่มนี้เพียงแต่ว่ามันไม่มีสะพานเชื่อมมาถึงคืออยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าแม้ว่าเด็กจะมาสู่ศาลเพราะกระทำความผิดในข้อใดข้อหนึ่งก็ตามยกตัวอย่างมาสู่ศาลเพราะว่าลักขโมยมาสู่ศาลเพราะว่าเสพยาเสพติดหรืออะไรก็ตามแต่เราไม่ได้มองตรงปัญหาตรงนั้นเป็นหลักเรามองตรงสาเหตุแห่งการที่นำมาสู่การกระทำความผิดนั้นเพราะฉะนั้น อาจจะมาด้วยลักขโมยแต่เมื่อเราคุยกับเด็กเนี่ยแล้วเนี่ยเราพบว่าเด็กนี่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องของเพศอย่างที่เรียนไปแล้วเราอยากจะรู้ว่าตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการลักขโมยแล้วแต่เราจะช่วยเขายังไงหน่วยงานไหนที่มีนะคะเราจะส่งไปได้อย่างไรตรงนี้ค่ะวันนี้ฟังมา2ชั่วโมงเนี่ยทุกคนแทบจะมีส่วนช่วยได้ทั้งนั้นเลยแต่สะพานที่ข้ามมาตรงนี้นะคะหรือเราจะข้ามไปเนี่ยยังไม่มีนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าหน่วยงานท่านต่างๆที่พูดมาวันนี้นั่นนะคะก็อยากจะให้นึกถึงศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยเพราะว่าตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือของเยาวชนหลายหลากมากทีเดียวค่ะในเรื่องครอบครัวด้วยนะคะในเรื่องของตัวเยาวชนด้วยค่ะ นะความผิดปกติของเขาอันเนี้ยส่วนใหญ่ความผิดปกติตอนนี้เราก็ยึด2โรงพยาบาลเนี่ยเป็นหลักแต่ในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเนี่ยนะการติดเกมนะบางทีเข้ามาด้วยเรื่องหนึ่งเป็นต้นว่าถูกฟ้องว่าพรากผู้เยาว์ผู้เยาว์พรากผู้เยาว์ผู้เยาว์ที่ถูกพรากก็เต็มใจที่จะถูกพรากแต่พ่อแม่เขาไม่ยอมนะฮะตรงนี้ก็จะไปพบว่าติดเกมตกเป็นเหยื่อของสื่อต่างๆที่ใช้ไม่ถูกต้องนะคะเหล่านี้เนี่ย เราก็จะแก้ไขเขาด้วยจะไปหาใครนะคะถ้าเรามีพาร์ทเนอร์เยอะๆเรารู้อย่างเนี้ยค่ะคิดว่างานที่ท่านทำเนี่ยท่านจะได้ข้ามมาสู่กลุ่มเป้าหมายเลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็ยังฝากเอาไว้ด้วยนะคะอยากยื่นมือมาให้ทุกๆหน่วยงานในวันนี้ให้ท่านนึกถึงตัวกลุ่มเยาวชนที่มาสู่ศาลเยาวชนด้วยจะได้รับการช่วยเหลือมากทีเดียวค่ะ
ขอบคุณนะดูพี่เขายิ้มยังมีความหวังเลยเชิญนะอาจารย์สยามพร
สยามพรศิรินาวินนะคะเป็นกุมารแพทย์ค่ะ เวทีวันนี้เนี่ยมันเป็นเวทีที่น่าชื่นใจในลักษณะที่ว่ามีคนที่มีความตั้งใจดีโดยเฉพาะประเด็นนี้ก็คือทำให้เด็กและเยาวชนมาทำงานร่วมกันนะที่ตัวเองยอมออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีทิ้งงานส่วนนั้นไว้ส่วนหนึ่งแล้วมาทำเวทีสมัชชาเนี่ยเพราะเวทีสมัชชาเป็นที่รวมของคนที่ตั้งใจดีทำอะไรให้สังคมแต่การทำงานทั้งหมดทั้งชีวิตนี้ที่ผ่านมาเนี่ยการประสานงานระหว่างหน่วยงานเครือข่ายอะไรต่างๆเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการทำงานนั่นก็เข้าใจว่าเวทีนี้เนี่ยจะช่วยแก้ตรงนี้ได้อันนั้นก็หลายท่านก็ได้เสนอไปแล้วแต่อีกมิติหนึ่งที่ตัวเองทำก็คือ เนื่องจากว่าเป็นคนภูมิลำเนาลำปางและกรุงเทพสองที่นะคะเข้าใจชัดเลยว่าการประสานระหว่างภูมิภาคกับส่วนกลางนี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอภูมิภาคทำอะไรการประสานส่วนกลางนี้จะขัดข้องตลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กำลังลองเทคนิคใหม่ตอนนี้ก็เลยเป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางเพื่อจะทดลองไม่ใช่เพื่ออะไรนะคะทดลองการกระทำคนก็บอกว่ากลับไปอยู่ลำปางสินะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราขาดการประสานจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาคเน้นถ้าจะทดลองเกมอันนี้นะคะตัวอยู่ลำปางเนี่ยเราจะพยายามรวมประสานหน่วยงานต่างๆที่มีผู้ช่วยผู้แทนเนี่ยในระดับจังหวัดเฉพาะเวทีเรื่องเด็กนี่ก็ได้ทำระดับจังหวัดแต่ว่าถ้าติดขัดอะไรเนี่ยอยากจะขอประสานมาท่านก็ประสานท่านตรงนี้เออขอประสานมาตรงนี้แล้วดูซิว่ามันจะเคลื่อนไปได้ขนาดไหนเพราะในระดับจังหวัดเนี่ยเรามองเห็นหน้าเห็นตาใครเป็นพม.จังหวัดใครเป็นอะไรต่ออะไรเราก็รู้คุยกันได้แต่ว่าก็จะมีอุปสรรคว่าเออผู้ใหญ่ที่กรุงเทพอ่ะเขาให้ทำไม่ให้ทำอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นอุปสรรคหลักเลยนะคะนั้นถ้าการประสานทั้งหมดเนี่ยมาด้วยกันเราคิดว่าเราน่าจะขับเคลื่อนไปได้ดีแล้วก็ในประเด็นนี้เนี่ยตัวเองก็มองออกเป็นสองส่วนด้วยกันอันหนึ่งก็คือพื้นฐานนะคะส่วนพื้นฐานจะเห็นว่าแต่ละประเด็นที่เราเสนอเข้ามาเนี่ยมันมีความเหมือนกันในความเป็นพื้นฐานก็คือต้องมีเวทีต้องมีอะไรนะสถานที่ให้เด็กต้องมีโรงเรียนต้องมีอะไรเนี่ยคือพื้นฐานและอีกส่วนหนึ่งก็ส่วนเฉพาะทางเหมือนที่กำลังดูเรื่องเด็กไทยกับไอทีเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเวทีเด็กไทยกับไอทีก็ลองเหมือนกันนะคะก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องเฉพาะเรื่องไอทีอันนั้นก็จะแยกออกมาเพราะนั้นที่คุณวันชัยบอกว่าไอประเด็นทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันมีอะไรคล้ายกันเนี่ยความเป็นพื้นฐานเนี่ยมันจะเบรนกันได้หมดความเป็นเฉพาะทางแล้วค่อยแยกออกไปเพราะเรื่องติดเกมมันก็มีความเฉพาะทางเรื่องท้องไม่พร้อมมันก็มีความเฉพาะทางพวกนั้นนะแยกแต่พื้นฐานเนี่ยมันควรจะมารวมแล้วผนึกไม่ชอบคำว่าบูรณาการแต่ของใส่ก็ต้องใช้คำว่าบูรณาการนะคะระหว่างส่วนงานและบูรณาการระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาคด้วยก็น่าจะมองทิศทางไปได้ด้วยดีขอบคุณค่ะ
ขอบคุณฮะคือพวกเราจะมาช่วยกันเปลี่ยนไอ้ดอกไม้นะฮะที่มันมาจากกอเดียวกันเนี่ยแต่แทนที่มันบานออกเป็นเรื่องของดอกไม้ที่เลวร้ายเราจะเปลี่ยนให้มันบานออกเป็นเรื่องดีงามนะฮะอย่างที่เราได้คุยกันนะว่าต้นตอของกอเนี่ยมันก็อยู่ที่สังคมอยู่ที่ครอบครัวเร แล้วก็อยู่ที่เซตติ้งต่างๆจะเป็นโรงเรียนจะเป็นสถานที่อะไรบันเทิงหรืออะไรต่อมีอะไรทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงกอตรงข้างล่างเนี่ยแต่เนื่องจากไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไปเติมปุ๋ยที่เป็นเรื่องของความชั่วร้ายวิธีคิดที่ต้องการเน้นความร่ำรวยเอารัดเอาเปรียบอะไรกันเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้ปุ๋ยแบบนี้สารเคมีแบบนี้มันก็ทำให้เกิดเป็นดอกไม้ที่ดูมันเหมือนสวยงามในสายตาของคนที่ชั่วร้ายเนาะเงินขนาดนี้เรามองแล้วว่ามันสำคัญนะที่ตรงกอก็คือตัว area base และตัว agenda ก็คือตัวปุ๋ยที่เราจะใส่เข้าไปเราต้องเปลี่ยนแล้วล่ะนะเงินถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้ได้ทั้งกอทั้งตัวปุ๋ยแล้วก็ความสนใจในการที่จะดูแลอย่างที่ว่าทั้งส่งเสริมทั้งป้องกันทั้งติดตามต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพเนี่ยเราก็หวังว่าดอกไม้สวยงามเนี่ยมันก็คงจะบานออกมาซึ่งขณะนี้ในหลายพื้นที่ในหลายอเจนดาก็มีการทำเรื่องพวกนี้งั้นผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่พวกเรากำลังจะมาสร้างความหวังดีๆที่เราจะได้เห็นดอกไม้ที่อยู่บนกระถางอยู่บนกอที่พวกเราจะได้ช่วยกันฟูมฟักและดูแลผมเองก็ใกล้จะเป็นลมแล้วเพราะว่า เมื่อเช้าก็ทานซาลาเปามันพอดีผมเป็นเวเจเทเรียนและอาหารผมก็มีแต่แป้งกับผักเงินมันจะออกจากตัวผมเนี่ยเร็วมากเงินถ้าผมเมื่อไหร่เสียงแห้งเมื่อไหร่ตะกี้เลขาวันชัยบอกอาจารย์กินน้ำเข้าไว้ก็แต่ว่าก็ยังสู้นะฮะก็อยากเรียนถามว่าจะมีอะไรจะเป็นเรื่องของการที่เราจะเสนออะไรกันอีกไหมครับเพื่อจะพูดกันให้มันชัดเจนนี่เป็นการประชุมครั้งแรกแต่ผมคิดว่าแอบดินทาพวกเรารับหลังกับอาจารย์บรรชัยนะว่าโอ้ผลเนี่ยมันได้เกินคาดทีนี้ที่พยายามจะให้มันจบภายในนี้เพราะว่าตอนบ่ายถ้าเราหยุดเนี่ยตอนบ่ายเกงจะเหลืออยู่ไม่กี่ท่านแล้วก็มันจะทำให้การรับรู้เนี่ยมันไม่กว้างขวางเหมือนอย่างที่เราทำต่อครับก็บ่ายโมงแล้ว
เขาถามนิดนึงว่าจากวันนี้จะมีอะไรต่อข้างต่อจะมองเป้าอะไรต่อไป
ก็ถ้าถามผมนะฮะเราก็จะเอาเนี้ยไปสังเคราะห์แล้วก็ประเด็นต่างๆอย่างที่พูดไว้นะฮะไอ้พวกประเด็นย่อยต่างๆเนี่ยมันเป็นจุดอะไรมั่งแต่อย่างที่เรียนนะฮะว่าเราเนี่ยคือเมื่อทางสช.และตัวคณะทำงานทั้งหลายเนี่ยสช.คงไม่ได้เป็นหัวคนเดียวนะก็จะเชิญพวกเราที่เกี่ยวข้องเพราะคุยๆไปก็จะพอเห็นแล้วว่าใครบ้างที่ยื่นหน้าออกมาในท่านนี้เราไม่พ้นหรอกเราก็จะเชิญท่านมาช่วยกันคิดในการที่จะเดินหน้าต่อเพื่อเป็นหนุนเรื่องการขับเคลื่อนมติเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าเราจะทำอะไรต่อเราก็จะไปทำไอ้วงจร6อันนั่นแหละก็คือขบให้แตกก็คือการทำเรื่องนิโรธให้มันชัดไอ้ตัวมรรคอะไรต่างๆที่ท่านทำอยู่มันมีปัญหาอุปสรรคตรงไหนที่เครือข่ายอาจจะมาเกื้อหนุนกันหรือจะมาพูดคุยกันให้มันชัดเจนในเชิงปฏิบัติร่วมกันแล้วก็บางเรื่องที่มันไม่ชัดเจนและต้องการ VAT ในการที่มาถักทอให้มันชัดเจนนะเราก็จะตั้งเป็นอย่างที่เราพูดถึง2ประเด็นเหล่านั้นอาจจะมีงานวิจัยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งเราก็จะช่วยกันคิดบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องสช.ใช้ทรัพยากรของสช.บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่องค์กรทำกันอยู่แล้วจะได้รู้ว่าตรงนี้ในส่วนนี้นั้นองค์กรยังขาดอยู่แล้วจะไปเติมอะไรแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีเวทีที่เราจะมาพบปะกันแบบนี้นะครับและสิ่งที่เราได้ในทุกใน4ขั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็จะสื่อสารให้สังคมรู้โดยใช้ที่อาจารย์อมรวิทย์ได้พูดถึง simplify มันง่ายๆนะแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนะฮะแล้วก็เรื่องของการที่เราจะมาทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องกันไปก็คงเป็นสิ่งที่เราจะทำกันต่อนะซึ่งนี่เป็นกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนมตินั้นจะต้องรับผิดชอบในการไปดำเนินการงั้นก็ขอท่านได้เตรียมตัวให้พร้อมนะฮะแล้วเราก็จะมีหมายบอกไปนิมนต์ท่านมาช่วยกันในการทำงานของพวกเราเจ้าหน้าจังกันนี่ค่ะ
คงไม่ใช่ว่าทางเรา หมายมีหมายเนาะคงไม่ใช่หมายความว่าถ้าแต่ละเครือข่ายมีความประสงค์ว่าจะเริ่มต้นคุยกันยังไงอะไรเนี่ยถ้าท่านจัดของท่านอยู่แล้วก็กรุณาบอกทางเราหน่อยนึงเราก็จะได้ไปด้วยหรือท่านคิดว่าจะมีชวนเพื่อนมากกว่านั้นทางเราก็บอกมาได้นะเราจะได้สื่อสารกันซึ่งวิธีการสื่อสารตรงนี้อยากจะประชาสัมพันธ์เลยนะคะไม่ทราบว่าได้กันไหมอยู่ที่โต๊ะตรงลงทะเบียนนะคะอันนี้เป็นการเข้าระบบแสดงความคิดเห็นนะคะใน Health Station ซึ่งวิธีเข้าก็ง่ายๆนะคะถ้ามีใครยังติดขัดหรืออยากจะสงสัยถามจะไปเกี่ยวอะไรกันยังไงเนี่ยนะก็รบกวนช่วยเอาใบนี้แล้วก็ถ้าเข้าไปได้นะคะก็ลองสื่อสารกันนะคะเพียงแต่ท่านตั้งกระทู้ถามแล้วเดี๋ยวก็ทางเราก็จะได้สื่อสารกันและวันนี้หลายท่านลงชื่อแต่ว่าไม่ได้มีเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลนะคะเพราะฉะนั้นรบกวนอาจจะขอเพิ่มเติมยิ่งคนที่เสนอหน้ามาอย่างอาจารย์ประธานว่านี่นะเราจะได้ติดต่อหรือว่าสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหลายท่านไม่มีนะคะไม่ได้ลงตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องขอนิดนึงรบกวนเดี๋ยวไปข้างหน้านะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณมากนะฮะขออภัยนะฮะถ้าผมมีถ้อยคำอะไรเนื่องจากพูดมาจากหัวใจพูดจากหัวใจนะอาจจะใช้คำง่ายๆเห็นภาพชัดๆแต่ว่าในถ้อยคำเหล่านั้นก็เป็นถ้อยคำที่อาจารย์สุมพรที่กระซิบผมบอกว่าชื่นใจเนาะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะชื่นใจก็เลยจะพูดอะไรที่ เป็นคำง่ายๆของตัวผมเองก็ขอกราบขอบพระคุณนะแล้วก็ขอให้ท่านได้มีความสุขกับอาหารกลางวันของท่านและขออภัยที่ทำให้ท่านต้องทานข้าวหลังเวลาอันสมควรขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับ
ประชาสัมพันธ์สุดท้ายนะครับมีรายชื่อผู้ที่เราจะติดต่อได้นะครับพร้อมกับอีเมลและเบอร์โทรศัพท์นะฮะอันนี้ก็เป็นจดไว้ได้เลยนะครับ
ทานข้าวห้องข้างๆนี่นะคะเข้าไปได้เลยนะคะ